Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 19, versetele de la 1 la 8. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de mare mulțime care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, gloria, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat-o pe prostituata cea mare care strica pământul cu desfrâul ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și a zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 creaturi vii s-au aruncat la pământ și i s-au închinat lui Dumnezeu care stătea pe tron și au zis: Amin, aleluia! Și din acest tron a ieșit un glas care zicea: Lăudați-l pe Dumnezeul nostru toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit ca un glas de mare mulțime, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care ziceau: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele drepte ale sfinților. Acest text ne prezintă 4 cântări supreme numite Aleluia. Aleluia este un cuvânt ebraic care înseamnă lăudat să fie Dumnezeu. Halel înseamnă laudă și Yah este numele lui Dumnezeu de la Yahve. Este vrednic de remarcat faptul că acest cuvânt nu apare în felul acesta în toată Biblia, decât în acest capitol și aceasta de 4 ori. În psalmi și în alte 4 locuri ale Sfintelor Scripturi, el este redat simplu prin cuvântul Halel și prin alte sinonime. Majoritatea traducătorilor Bibliei au tradus cuvântul Halel cu Aleluia. Psalmul 104, versetul 35, Psalmul 105, versetul 45, Psalmul 106, versetele 1 și 48, Psalmul 111, versetul 1, Psalmul 112, versetul 1, Psalmul 113, versetele 1 și 9, Psalmul 115, versetul 18, Psalmul 116, versetul 19, Psalmul 117, versetul 2, Psalmul 135, versetele 1 și 21, Psalmul 146, versetele 1 și 10, Psalmul 147, versetul 20, Psalmul 148, versetele 1 și 14, Psalmul 149, versetele 1 și 9 și Psalmul 150, versetele 1 și 6. Experții legii au stabilit că atât cuvântul Haleluia, cât și Osana, să nu se folosească decât în limbajul sacru și în cazuri cu totul deosebite. Primii creștini au avut aceeași reverență față de cuvântul Aleluia și l-au respectat cu aceeași strictețe. Lauda Aleluia era o închinare desăvârșită pentru cel desăvârșit și ea îi se aducea lui Dumnezeu în urma unor lucrări și a unor evenimente mari. Când se rostea cuvântul Aleluia, trebuia să-i aparte tot poporul, pentru că el nu permitea nici o știrbire. Chiar și atunci când se folosea Halelul la Paște și la alte sărbători mari, se invitau să-i aparte la Ierusalim cât mai mulți evrei. Când îngerii și biserica au intonat aceste cântări numite Aleluia, au adus celui desăvârșit o laudă desăvârșită în urma unor lucrări supreme. Luther Poelo a spus că din toată Biblia, numai aici, în Apocalipsa, avem adevăratul Aleluia, pe care l-au cântat toți îngerii și toți răscumpărații care au ajuns în cer. McGee, Kiddle și alți comentatori au zis că în capitolul 19 avem o schimbare bruscă și dramatică a tonului Apocalipsei, că în el avem sfârșitul necazului celui mare, judecata de apoi și distrugerea Babilonului celui mare a lumii, și că, tot în el, avem și a doua venire a lui Hristos și începerea nunții mielului. Acest capitol este asemănat prin prezentarea evenimentelor cu un pod pe care copiii lui Dumnezeu părăsesc lumea necazului celui mare și intră în împărăția lui Dumnezeu la ospățul nunții mielului. La aceste evenimente, care constituie pentru cei răscumpărați podul de trecere din lumea durerii la bucuria nunții mielului, cerul a izbucnit în strigăte și a intonat cântări de laudă, Aleluia pentru Dumnezeu. Acest text intitulat Cântările de laudă, Aleluia, ne prezintă patru cântări de felul acesta. Două cântate de către serafini, a treia pe care au cântat-o heruvimii și biserica și a patra la care s-au unit toate ființele din cer, serafimii, heruvimii și biserica. Să luăm mai întâi primul Aleluia pe care l-au cântat serafimii. Ioan teologul a scris: după aceea am auzit în cer ca un glas puternic de mare mulțime care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, gloria, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat-o pe prostituata cea mare care strica pământul cu desfrâul ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Versetele 1 și 2. Vizionarul n-a numit cântăreții care au dedicat lui Dumnezeu primul Aleluia. Unii comentatori cred că acest Aleluia era al bisericii, iar cei mai mulți dintre comentatori și exegeți susțin cu tărie că era al îngerilor, pentru că Ioan teologul ne arată că biserica a luat parte la al treilea și la al patrulea Aleluia. Din text reiese că acest Aleluia l-au cântat serafimii, pentru că scrie că heruvimii au cântat la al treilea și al patrulea Aleluia. Vizionarul, auzind mulțimea serafimilor cântând, ne scrie că ei au început cântarea mai întâi cu cuvântul Aleluia, la modul imperativ plural, lăudați-l pe Jehova, și apoi au menționat în cântare motivele pentru care îl lăudau pe Dumnezeu, pentru mântuirea, gloria, puterea și judecata sa. În unele manuscrise de mai târziu ale Apocalipsei, a apărut și cuvântul time, cinste, între cuvintele glorie și putere. Versiunile cele mai bune ale Bibliei nu redau acest cuvânt. Primul motiv pentru care l-au lăudat serafimii pe Dumnezeu a fost mântuirea. Ioan teologul a scris: după aceea am auzit în cer ca un glas puternic de mare mulțime care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea. Matthew a spus în comentariul său că între înger și biserică există o armonie perfectă. Serafimii au intonat lui Dumnezeu primul Aleluia și l-au lăudat mai întâi pentru mântuirea bisericii. Ei au spus în cântarea lor că mântuirea îi aparține în întregime lui Dumnezeu, fiindcă El a mântuit-o prin jertfa Fiului Său. Al doilea motiv pentru care l-au lăudat serafimii pe Dumnezeu a fost gloria lui. Ei au zis în cântarea lor: a Domnului Dumnezeului nostru este gloria. Dumnezeu este atot glorios și atot gloria lui inspiră toate ființele din cer la adorație și reverență. Al treilea motiv pentru care l-au lăudat serafimii pe Dumnezeu a fost puterea lui. Ei au spus în cântarea lor de laudă: a Domnului Dumnezeului nostru este puterea. Dumnezeu își manifestă întotdeauna puterea în dragoste și înțelepciune, de aceea ea inspiră tot cerul la încredere. Cele trei atribute ale lui Dumnezeu, mântuirea, gloria și puterea, erau mari motive de laudă adusă lui Dumnezeu din partea serafimilor, fiindcă din laudă se revarsă recunoștința, reverența și încrederea lor. Ori numai recunoștința, reverența și încrederea sunt elementele adevăratei laude, așa cum învățăm de la îngeri. Serafimii l-au lăudat pe cel prea înalt pentru mântuirea noastră, fiindcă au știut cât de mare este ea în ochii lui. Dacă serafimii i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, atunci cu atât mai mult noi trebuie să-i aducem în închinarea și în imnurile noastre cea mai mare recunoștință pentru ea. Și al patrulea motiv pentru care l-au lăudat serafimii pe Dumnezeu și asupra căruia au insistat cel mai mult a fost judecata lui. Ioan teologul a scris că serafimii au spus în cântarea lor, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe prostituata cea mare, care strica pământul cu desfrâul ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Versetul 2. Judecata este o consecință inevitabilă a păcatului. Serafimii au spus în imnul lor că judecățile lui Dumnezeu sunt adevărate și drepte. Comentatorii ca Barclay și Scott au găsit cel puțin 4 motive pentru care Dumnezeu este desăvârșit în judecățile sale. Primul, pentru că este singurul care poate să pătrundă în gândurile, dorințele și intențiile cele mai ascunse ale omului. Înaintea lui, totul este deschis. Al doilea, pentru că Dumnezeu este atot pur și judecă fără păreri preconcepute și fără părtinire. Numai acela pe care îl caracterizează puritatea perfectă poate să dea un verdict drept. Al treilea, pentru că Dumnezeu este singurul care este atot înțelept și poate să pronunțe o judecată corectă. Și al patrulea motiv este că El, fiind în același timp și atotputernic, poate să aplice pedeapsa. Este adevărat că textul pe care îl studiem are în vedere căderea Babilonului celui mare al lumii și judecata de apoi, dar în el se include și pedeapsa veșnică a Romei, fiindcă înainte de a începe judecata finală, va avea loc și învierea morților. În al doilea rând, textul citat ne prezintă al doilea aleluia pe care l-au cântat toți serafimii. Ioan teologul a scris și au zis a doua oară, aleluia, fumul ei se ridica în sus în vecii vecilor. Versetul 3. În legătură cu arderea Babilonului celui mare și ridicarea fumului lui în vecii vecilor, s-au dat 3 explicații. Unii comentatori au limitat această ardere veșnică numai la Roma și i-au dat o interpretare figurativă. Aceștia au adus 2 argumente, unul istoric și altul biblic. În argumentul istoric i-au explicat că în antichitate, o armată, după ce cucerea un oraș și îl prăda, obișnuia să-i dea foc și, ca argument biblic, ei au adus tabloul căderii Edomului din cartea prorocului Isaia. Prorocul Isaia a scris, pâraiele Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde, nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustiit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Capitolul 34, versetele 9 și 10. Martorii lui Jehova au luat această opinie și au adaptat-o după concepțiile lor. Alți comentatori au luat arderea Babilonului celui mare și ridicarea fumului lui în veci de veci numai ca un simplu simbol pentru o judecată perpetuă a lui Dumnezeu în decursul istoriei. Iar alții susțin cu tărie că aici este vorba despre căderea Babilonului celui mare al lumii, despre judecata de apoi și despre chinul tuturor păcătoșilor în iazul cu foc care arde cu pucioasă pentru veci de veci. Capitolul 20, versetele 10 și 15. în care se include și Roma. Contextul ne arată că tabloul lui Ioan Teologul diferă de cel al prorocului Isaia, deși vizionarul a vorbit pe fondul și în termenii tabloului profetului amintit. Cel mai greu lucru pentru noi pământenii este să înțelegem cum de-au intonat serafimii al doilea aleluia când a început să se ridice fumul Babilonului celui mare pentru veci de veci. Mulți își pun următoarele întrebări. Cum vor putea să înceapă în același timp bucuria de la ospățul nunții mielului în cer și ridicarea fumului din iazul cu foc? Cum de nu vor înceta niciodată nici bucuria în cer și nici suferința în flăcările focului din infern? Și cum poate fi adevărata bucurie în cer când mulți dintre cei dragi pe care îi aveam vor fi în iazul cu foc? La aceste întrebări comentatorii n-au putut da decât următorul răspuns. Dacă Dumnezeu a arătat vizionarului toate aceste lucruri ca niște realități veșnice, aceasta înseamnă că ele vor fi posibile. Este adevărat că noi acum nu le înțelegem, pentru că nu dispunem îndeajuns de lumina înțelepciunii și a justiției lui Dumnezeu. Dar când vom ajunge în cer și vom atinge cea mai mare asemănare cu Tatăl nostru ceresc, abia atunci vom experimenta că nimeni și nimic nu va reuși să ne răpească bucuria și fericirea veșnică. O altă întrebare mare și grea care se ridică din acest verset este cum de-au intonat serafimii al doilea aleluia lui Dumnezeu pe fondul ridicării fumului din iazul de foc pentru veci de veci. Credem că aici este la mijloc bucuria despărțirii pentru totdeauna a binelui de rău și a răului de bine, că la ospățul nunții mielului nu va fi nici cea mai mică întristare și că în iazul cu foc nu va exista nici cea mai mică bucurie și licărire de speranță. În al treilea rând, textul citat ne prezintă al treilea aleluia pe care l-au cântat heruvimii și biserica. Ioan Teologul a scris, și cei 24 de bătrâni și cele 4 creaturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care stătea pe tron, și au zis, Amin, aleluia! Și din acest tron a ieșit un glas care zicea, Lăudați-L pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Versetele 4 și 5. Când am tratat studiile intitulate Cei 24 de bătrâni și Cele 4 creaturi vii, ne-am informat că cei 24 de bătrâni, în care se includ cei 12 patriarhi și cei 12 apostoli, reprezintă biserica, respectiv întreg poporul lui Dumnezeu, din amândouă legămintele a Vechiului și Noului Testament. Iar cele 4 creaturi vii, leul, simbolul puterii, boul, al slujirii, omul, al înțelepciunii, și vulturul al rapidității îi reprezintă pe heruvimi, care sunt îngerii superiori și ființele cele mai puternice, cele mai supuse, cele mai inteligente și cele mai rapide. La al treilea aleluia s-au unit toți heruvimii și întreaga biserică pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Vizionarul nu ne-a redat tema și cuvintele acestei cântări. Unii spun că glasul care a ieșit din tronul lui Dumnezeu și zicea, Lăudați-L pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari, era al unui răscumpărat, iar alții zic că era al unui heruvim, pentru că heruvimii stau cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu. Comentatorul Smith a spus că robii care erau chemați să laude pe Dumnezeu au fost sfinții care au trecut prin necazul cel mare, iar Svit a zis că aceștia sunt creștini din toate generațiile pământului. Aceste opinii nu sunt în concordanță cu contextul. După context, această chemare este cea mai largă și universală. Ea face apel tuturor robilor lui Dumnezeu, mici și mari. În cuvintele robii mici și mari, din versetul 5, se includ toți îngerii. serafimii și heruvimii și toți răscumpărații de pe pământ care au ajuns în cer. Credem că un heruvim a chemat toate creaturile lui Dumnezeu la al patrulea aleluia, fiindcă toți aceștia au luat parte la finalul, supremul și eternul aleluia. Și, în al patrulea rând, textul pe care îl studiem ne arată al patrulea aleluia pe care l-au cântat toate ființele din cer, serafimii, heruvimii și biserica. Ioan teologul a scris: și am auzit ca un glas de mare mulțime, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele drepte ale sfinților, versetele 6, 7 și 8. Verbul ebasileusen, a împărăți, este la timpul prezent. Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic împărățește. În textul grecesc, ca și în toate traducerile și versiunile Bibliei pe care le-am consultat, nu scrie cuvântul a început. Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, ca și când el numai de atunci a început să conducă toate lucrurile. Vizionarul a auzit la al patrulea aleluia vocea tuturor ființelor din cer, atât a îngerilor cât și a celor răscumpărați. El ne spune că glasul lor era ca vuietul unor ape mari și ca bubuitul unor tunete puternice, care sunt simbolurile unei mulțimi infinite și a puterii cu care această mulțime cânta. Acest cor suprem al laudei aleluia a proclamat mărirea, gloria și puterea celui care împărățește, pentru că a ajuns la triumful final, a pregătit nunta mielului și acum nunta fiului său a început. Comentatorii Wilcock și Morris, cât și mulți alții, cred că Handel a prins o părticică din ecoul celui de-al patrulea cor aleluia și l-a redat în oratoriul său intitulat Mesia.